ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კვირაობით რადიო თავისუფლება გთავაზობთ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
კვირა 25 ნოემბერი. დღეური არასდროს დამეწერია. კვირადილაც სწორედ იმაზე ფიქრით იწყება, რას დავწერ მთელი კვირის განმავლობაში და შემდეგ, როდესაც ამ ჩანაწერებს გადავხედავ, რამდენად საინტერესოდ მომეჩვენება მომავლის გადმოსახედიდან. ზუსტად ვიცი ის, რომ ჩემთვის ყველა დღე არჩევნებს უკავშირდება, მაშინაც, როცა არჩევნები არ არის და მაშინაც, როცა არჩევნებამდე 3 დღეა დარჩენილი. განსხვავება მხოლოდ რიტმშია. არასარჩევნო პერიოდში ვცდილობთ ვიფიქროთ, ვიკვლიოთ და ვწეროთ ყველაფერზე, რაც მომავალი არჩევნებს მეტ გამჭვირვალობას და სამართლიანობას უზრუნველყოფს. იქნება ეს საარჩევნო სისტემა, სოციალური მედია, კენჭისყრის პროცედურები, საარჩევნო დავების განხილვა თუ სხვა. ხოლო დღეს, როცა არჩევნებამდე 3 დღეა დარჩენილი, საარჩევნო რიტმი განუზომლად არის აჩქარებული. შესაძლოა ცოტა რთულ აჭღერს, თუმცა ეს არის ჩემი პროფესიული არჩევანი. მე ვმუშაობ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაში, ანუ მოკლედ სამართლიან არჩევნებში. შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნებს 3 წლის ასაკიდან ვაკვირდები. იმ დღიდან, როდესაც დედამ საპრეზიდენტო არჩევნებზე წამიყვანა და საარჩევნო უბანზე მისული ზვიად გამსახურდიას ვეძებდი, რომ ხმა მიმეცა. შემდეგ სტუდენტობისაც სამართლიანი არჩევნების აქტივობებს პერმანენტულად ვეცნობოდი, ვათვალიერებდი ფოტოებს მათი პროექტებიდან და ძალიან მინდოდა რიგითი აქტივისტი ყოფილიყავი მათთან ერთად, ვინაიდან იმაჩნდა, რომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის ღირებულ საქმეს აკეთებდნენ. დღეს ოჯახთან ერთად ყოფნა მაქვს დაგეგმილი. თან ამინდიც იდეალურია ბავშვის გასასეირნებლად, თუმცა 12 საათზე ცესკოში შეხვედრა დაინიშნა ამურჩელთა სიასთან დაკავშირებით და აქ დასწრება მნიშვნელოვანი მქონია. ელენემ წერს, რომ დავრჩე და თვითონ წავა, მაგრამ მე არ უჯერებ, რა ვქნათ. მე მარტო წასვლა არ მინდა, თან ავტომობილს არ მართავ და ამიტომ ჩემი სახლიდან ცესკოს შენობამდე მინიმუმ 2 ტრანსპორტი უნდა შევიცვალო, რაც დროს და მოთმინებას მოითხოვს. მე კი არც ერთი მაქვს და არც მეორე. საბოლოოდ მე თემო და ბავშვი ერთად მივდივართ. კოლეგებთან ერთად შევდივარ შეხვედრაზე, ხოლო დემეტრე მამასთან ერთად ეზოში რჩება, გართობის და კარგი ამინდის იმედად. და ამავე წელს ზემოთ მეთქვა, რომ ჩვენ რუსთავში ვცხოვრობთ, ძველ რუსთავში. ეს ქალაქი და ქალაქის ეს ნაწილი ჩემთვის ეგზოტიკურია, იმდენად რამდენადაც არ არის გადატვირთული ურბანული ხმაურით, მტრით, ავტომობილებით და ამასთან არის ბევრი ფართო ქუჩა, სადაც შესაძლებელია ისეერნო და მწვანე ადგილებში განიტვირთო. ცესკოში შეხვედრა საინტერესო გამოდგა. სამართლიან არჩევნებს და მის პარტნიორ ორგანიზაციებს საერთაშორისო გამჭვირვალობას და საიას კითხვები გვიჩნდება, რამ გამოიწვია განსხვავება სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელის მიერ დასახელებულ სიაში გაზრდილ ამურჩელთა რაოდენობასა და პირველ და მეორე ტურებს შორის ცესკოს სიაში ამურჩელთა რაოდენობას შორის. საქმე ისაა, რომ მედიაში სააგენტოს ხელმძღვანელმა განაცხადა, ამურჩელთა სია დაახლოებით 3500 ამურჩევლით გაიზარდაო, ხოლო ცესკოს მიერ შედგენილ სიაში 9871 ამურჩევლით მეტია პირველ ტურთან შედარებით. როგორც აღმოჩნდა, ცესკომ სააგენტოს მიერ დასახელებულ სხვაობას იმ ადამიანების სია დაამატა, რომელთა პირადობებსაც პირველ და მეორე ტურებს შორის ვადა გაუვიდა და შესაბამისად სხვაობაც ამით აიხსნება. შეხვედრის შემდეგ ცესკოს მიმართ არსებულ ყველა კითხვას პასუხი გაეცა და დარჩა კითხვები სააგენტოსთან, რომელიც ამურჩელთა სიებთან დაკავშირებით პრეზენტაციას ხვალ გამართავს. დემეტრეს უკან მომავალ გზაზე დაეძინა. ძილის სახლშიც გააგრძელა, მე ამასობაში მისთვის სადილს ვამზადებ. საღამოს დედა მირეკავს, ამოწევს სამსახურში ხომ არ ვარ ისევ. ამას რატომღაც ყოველთვის ფრთხილად კითხულობს, თითქოს პასუხი შეშინია. ჩემ მშობლები დღემდე ვერ ეგუებიან საღამოს 8 საათის შემდეგ შინ რომ არ ვარ. სულ ერთია ეს ვიქნები მათთან სახლში 300 კილომეტრით შორსო სულ სხვა პლანეტაზე. ისე როგორც ყოველ ჯერზე, როცა დედას ამ ამასდარს ხედავ, სინდისის ხმა ამომძახებს, თითქოს ისევ დაკასწრო. ორშაბათი 26 ნოემბერი. დღეს პირველი CNN-ის სტატია მეჩეხება, რომელიც იუწყება, რომ ქერჩის სრუტესთან რუსმა მესაზღვრეებმა ცეცხლი გაუხსნეს და ხელში ჩაიგდეს სამი უკრაინული სამხედრო ხომალდი, რომლებიც ჩავის ზღვიდან აზოვის ზღვისკენ მიემართებოდნენ. უკრაინული მხარის ინფორმაციით დაიჭრა 6 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე. შეპყრობილი ხომალდის ეკიპაჟი კი მთლიანობაში 20 ადამიანამდეა. ისმის ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უკრაინაში საგანგებო მდგომარეობა ცხადდება. ნერვიულობ, რადგან მარტის ბოლოს უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნებია დაგეგმილი და ეს დაძაბული რეჟიმი საარჩევნო პროცესზე ნეგატიურ გავლენას იქონიებს. ასევე უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების გამო ერთ თვეში კიევში მიწევს ხანგრძლივად გადასვლა ოჯახთან ერთად და ეს დამატებით სანერვიულო თავსატეხს მიჩენს. ამის პარალელურად მსოფლიო მედია გვახარებს, რომ ნასას ხომალდი ინსაიდი მარსზე წარმატებით დაჯდა და ზედაპერიდან სურათებიც გამოგზავნა. ამ ინფორმაციის საკითხის შემდეგ ვფიქრობ, როგორი ნიშანდობლივია, რომ ერთ დღეს მსოფლიოს პროგრესული ნაწილის სიმბოლო ნასა მარსზე ხომალდსვამს, ხოლო რუსული საზღვაო ხომალდები უკრაინულ ხომალდებს ესხმიან თავს გერჩის სრუტესთან. ამ და ტრანსპორტში საცობიდან გამომდინარე მოფრენილ ფიქრებში გართული მივდივარ სამსახურში და ვამზადებს შეკითხვებს სერვისების განვითარების სააგენტოში გასამართი შეხვედრის შესახებ. დღის მეორე ნახევარში ვამზადებ მეორე ტურის წინასაარჩევნო კამპანიის შემაჯამებელ განცხადებას, რომელსაც მოგვიანებით მიშასთან და ელენესთან ერთად განვიხილოთ. ამ დროს თითოეული სიტყვა, წერტილი და მძიმე განიხილება და ისე ეძლევა საბოლოო სახე. იგივე განცხადებებს ამზადებენ კოლეგა ორგანიზაციების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, რომელსაც განხილვების და დისკუსიის თითქმის დაუსრულებელი პროცესი ახლავს თან და რომელსაც მოგვიანებით ერთობლივად წარუდგენს საზოგადოებას. სამშაბათი 27 ნოემბერი. ხვალ არჩევნებია. მთელი დღე ვცდილობ შვიდად ვიყო და აღვრიცხავ ჩვენი გრძელვადიანი დამკვირვებლების მიერ მოწოდებულ დარღვევებს. წესით დღეს შედარებით მოკლე სამუშაო დღე უნდა გქონდეს, რადგან ხვალ არჩევნებია და ენერგიის მობილიზება გვჭირდება. საღამოს თამამ სამსახურში გამომიარა. მე ოპერის ამბები მაინტერესებს და ვეკითხები, როგორ ჩაიარა რეპეტიციებმა. ჩემი მეუღლე ოპერის დასის წევრია და მე ოპერა ყველაზე მეტად მაინტერესებს არჩევნების შემდეგ. ამიტომ ამ ამბების მოსმენა სასიამოვნო განტვირთვაა. ჩემთვის. ზოგადად მიყვარს მუსიკალურ თავსატეხებზე ფიქრი, იმიტომ რომ ვიცი თუ არ ამოხსენი ეს ჩემი პრობლემა არასოდეს გახდება. მაგალითად ამჟამად მაწუხებს კითხვა, რატომ მოდის კარაიანთან დარტყმა უფრო გვიან, მაშინ როცა ტოსკანისთან მუსიკა მისი ხელის მოძრაობასთან ერთად ჟღერს. გზად მიმავალს ამ ფიქრებიდან ნათიას ზარს გამოვყავარ. ჩვენი გრძელვადიანი დამკვირვებელი ჩოხატაურიდან მეუბნება, რომ საუბნო კომისიების თავმჯდომარეებს მართულმა პარტიამ ფული დაურიგა. მითხრა, რომ 4 კომისიის თავმჯდომარემ ფულის მიღების ფაქტი დაუდასტურა. როგორც ჩანს, სამუშაო დღეს დასრულება არ უწერია, რადგან ეს ინფორმაცია საჭიროებს გასაჯაროებას და მე ისევ განცხადების ტექსტს ვამზადებ. მიშა, ელენე, ბართო, რეზი და სხვები ისევ ოფისში არიან და აგვარებენ ინფორმაციის გამოქვეყნების საკითხს. სახლში მისულს დემეტრე მეტმასნება და ლექსების მოყოლას მთხოვს. მე კი საბავშვო ლექსების სრული მარაგი უნდა ამოწურო ზეპირად, რადგან არ მოსწონს სიგნებიდან წაკითხვა. ასე თითქმის საათი ვუყვები ლექსებს კნუტებზე, ზღარბებზე, სპილოებზე და ჩიტებზე. სულ მახსენდება ლამფიშუკზე მაგიდასთან ჯდარი დედა, რომელიც ძილის წინ გრძელ პიესებს მიკითხავდა და როცა იკითხავდა გძინავს, მე მხოლოდ იმისთვის ვფხიზლდებოდი, რომ მეთქვა კი და ისიც აგრძელებდა კითხვას მანამ, სანამ ღრმა დარჩამეძინებოდა. შემდეგ მე და თემო დემეტრეს დაძინების გრძელვადიან რიტუალს ვასრულებთ. ერთი ბანს, მეორე ამშრალებს, ერთი აძნევს, მეორე სათამაშოებს ალაგებს და ამასობაში ხდება ღამის 12 საათი. ახლა უნდა დავიძინო, რადგან ხვალ არჩევნებია და დილას 5 საათზე უნდა მიხომსად. არჩევნების დღე 28 ნოემბერი. დილას 5 საათზე მაღვიძარას დარეკვამდე გამეღვიძა. ჩუმად მოემზადე და ფეხაკრებით გამოვედი სახლიდან, ისე რომ არავინ გავაღვიძე. ოფისში სამუშაო დღე დილის 7-ის ნახევარზე იწყება. დღეს ინციდენტების ცენტრში ვმუშაობ, სადაც 10 იურისტი უბაზე მყოფ დამკვირვებლებს უწევთ კონსულტაციას. ორგანიზაციის 650 დამკვირვებელი და 73 მობილური ჯგუფი უშუალოდ დაკვირდება კენჭისყრის პროცესს. თუ მათ რაიმე დარღვევა დააფიქსირეს ან გაუჩნდათ კითხვები პროცესებთან დაკავშირებით, გვირეკავენ და შემდგომ იურისტების მითითებით წარადგენენ საჩივარს ან წერენ შენიშვნას ჩანაწერთა წიგნში. ორგანიზაციის დამკვირვებლები არჩევნების დღემდე 2 დღიან საფუძვლიან ტრენინგებს გადიან, ხოლო ის დამკვირვებლები, რომლებსაც ორჯერ უკვე აქვთ გავლილი ტრენინგები და იყვნენ დამკვირვებლები, სპეციალურ ონლაინ ტესტირებას გადიან და მისი წარმატებით გავლის შემთხვევაში ხდებიან დამკვირვებლები. დღეს ოფისში ბევრ სტუმარს მასპინძლობთ. პირველები ევროკავშირის ელჩი ბატონი კარლ ჰარცელი და ავსტრიის ელჩი არად ბენკო მობრძანდნენ. შემდეგ ამერიკის, ნიდერლანდების სამეფოს და ბრიტანეთის ელჩები. მე მათ ჩვენი ინციდენტების ბაზას ვაჩვენებ და დარღვევების შესახებ ვესაუბრები. დილის 10 საათისთვის სერიოზული დარღვევები არ დაფიქსირებულა და მხოლოდ მცირედი პროცედურული დარღვევები გამოიკვეთა. ამ დაძაბულ პერიოდში სიტუაციას ის ინციდენტები მოხვდავს, რომელიც თავისი არსით მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ სასაცილო ჟღერს. მაგალითად, ერთ-ერთი უბნის დამკვირვებელი დილის 8 საათზე გვამცნობს, რომ უბანზე კომისიის წევრებმა შემაჩამებელი ოქმი უკვე შეავსეს, იმიტომ რომ საღამოს დასტრესილები იქნებოდნენ და ხელი არ შეშლოდათ. ან ის, რომ დამკვირვებელს უბანზე ხმამაღლა ჩართული რადიო და მუსიკა უშლის ნერვებს. დღის განმავლობაში დამკვირვებლები ახალ-ახალი დარღვევების შესახებ გვაწვდიან ინფორმაციას. დარღვევების რაოდენობა ჯერჯერობით დრამატულად არ გამოიყურება და ჩვენც შვიდად ვართ, თუმცა დამკვირვებლები საუბრობენ უბნების წინ ადამიანთა უპრეცედენტო მობილიზების შესახებ, რაზეც ვღელავთ და ჩვენს დამკვირვებლებს ვეუბნებით, რომ იყვნენ ფრთხილად და უსაფრთხოდ. ისოჩის საარჩევნო დღე საათივით არის საწყობილი. ორგანიზაციის ყველა თანამშრომელს თავისი საქმე აქვს და ზუსტად იცის, ვინ, ვის, როდის, რა ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს იმისთვის, რომ პროცესის მაქსიმალურად ზუსტი და სრული სურათი აღებეჭდოს, რასაც მიხელ ბენძე, აღმასრულებელი დირექტორი, დღის განმავლობაში საზოგადოებას გააცნობს. ხმების პარალელური დათვლისთვის სპეციალური პივიტი ცენტრი მუშაობს, სადაც დამკვირვებლები უბნებზე მიღებულ ინფორმაციას აგროვებენ. აქ ყველა მონაცემი ერთად გროვდება და მუშავდება. ამ ცენტრს დირექტორის მოადგილე თამარ ბართაია, ანუ უბრალოდ ბართო ხელმძღვანელობს, რომელსაც წინაღამე ოფისში გაუთენებია. ელენე ინციდენტების ცენტრს ხელმძღვანელობს და ძალიან დატვირთულია. ის ცენტრში შემოსულ ყველა დარღვევას ერთად უყურებს, აანალიზებს და ამზადებს საჯარო განცხადებებისთვის, რაც მნიშვნელოვან მობილიზებას, სტრესთან გამკლავებას და ოპერატიულობას მოითხოვს. თუმცა მას ეს ყველაფერი უპრობლემოდ გამოსდის. მიშას, როგორც სუპერ გმირს, მოსასხამის გარეშე დღის მანძილზე ყველაზე დაძაბული რეჟიმი აქვს. გამოსაქვეყნებელი განცხადებების ტექსტებს ყველაზე კრიტიკულად გადის. ყველა სიტყვას უკერკიტებს და საბოლოო სახეს აძლევს. შემდგომ მიდის არჩევნების მედია ცენტრში და მართავს პრეს კონფერენციას. იქიდან მოსული მასპინძლობს ორგანიზაციაში მობრძანებულ სტუმრებს, რომელსაც დაუზარალად უხსნის ჩვენი საქმიანობის ნიუანსებს. ამ ორომტრიალის მიუხედავად ჩვენთან შემოსვლას და მოკითხვას ყოველთვის ახერხებს. შოთა და ირაკლი არჩევნების პორტალზე საარჩევნო დარღვევების შესახებ ინციდენტებს აქვეყნებენ. მათ ლინც ეხმარება ბერლინიდან. მათი საქმიანობის შედეგად ელექსენს პორტალზე დღის განმავლობაში დარღვევების რუკა იქმნება მთელი საქართველოს მასშტაბით. რეზიდადიტო ყველა მონაცემის ვიზუალიზაციაზე და მათ ციფრულ გავრცელებაზე ზრუნავენ. რუსი კოდეიდა უწყვეტად გვამარაგებს ხელი ყავით და ზრუნავს ყველამ ვისადილოთ. ასევე უნდა ითქვას, რომ სამართლიანი არჩევნების მიერ თითოეული საჯარო განცხადების უკან უამრავი ადამიანის მუხჩაუხრელი შრომა, პასუხისგებლობა და სხვა ინფორმაციის ანალიზი დგას. ყველაზე რთული ნაწილი ჩვენთვის საღამოს 8 საათისთვის, უბნების დახურვასთან და ხმის დათვლასთან ერთად იწყება. ინციდენტების ცენტრში ყველაზე მეტი ზარი ამ დროს შემოდის. დამკვირვებლები გვიყვებიან პროცედურული დარღვევების შესახებ და ასევე იღებენ კონსულტაციას, როგორ აწესრიგებს საარჩევნო კანონმდებლობა ამა თუ იმ საკითხს. საღამოს მობილური ჯგუფის დამკვირვებლები მიირეკავენ და გვამცნობენ, რომ ზოგიერთი საარჩევნო უბნის სიახლოვეს ხალხის და ტრანსპორტის უპრეცედენტო მობილიზება შეინიშნება, რაც მათ აქამდე არ უნახავთ. რა შეიძლება და ჩვენი მარნეულის და ზუგდიდის გრძელვადიანი დამკვირვებლები რთულ მდგომარეობაში არიან. დათა იმ უბანზეა, სადაც კომისიის წევრმა ამომრჩეულთა სია დაკარგა. თუმცა კენჭისყრა მაინც მიმდინარეობს. რაშანი მარნეულის ერთი უბნიდან დღეს უკვე გამოაწევეს, რადგან ტელეფონით სადა ვიდეო გადაღება. თუმცა კომისიის წევრებმა უთხრეს, რომ მას ამის უფლება არ აქვს და უბანი უნდა დატოვოს. გვიან კი მარნეულის 59 უბანთან ინციდენტი მოხდა და რაშანიც იქ იმყოფება. მე ხშირად უკავშირდები და უსაფრთხოების ინსტრუქციას ვაძლევ. შუაღამის პირველი საათისთვის ჩვენი დამკვირვებლების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ უბნებიდან ინფორმაციის გამოგზავნა დაასრულა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ უბნებზე ხმების დათვლის და შედეგების შეჯამების პროცესი დასრულებულია და ძირითადი პროცესი საოლქო საარჩევნო კომისიებში ინაცვლებს. შუაღამეს თინამ დამირეკა და მითხრა, რომ მომაკითხა და სახლში წამიყვანს. შევწუხდი, რადგან არ ვიცი, როდის დასრულდება ჩემი საქმე ოფისში და ასე უსასრულოდ როდემდე უნდა ვალოდინო. როგორც ჩანს, თავისი კლუბური მოღვაწეობა დაასრულა და ამ გადარბენებში მეც არ დავავიწყე. თინა თემოსდა, რომლის თავზეც გადაიარა ბერმა ქარტეხილმა, რაც დამოუკიდებლობის მოპოვებისთვის ბრძოლას უკავშირდებოდა. მამამისის ბრძოლა ზვიად გამსახურდიასთან და მერაბ კოსტავასთან ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებისთვის თემოსდა თინას და მათი დედის ლეილას ბრძოლადაც ქცეულიყო და ჯერ საბჭოთა კავშირის რეპრესიული მანქანების დევნისგან არ გათავისუფლებულიყვნენ, როცა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან მალევე მხედრიონის მხრიდან დევნისა და შევიწროების მსხვერპლები გახდნენ. საბოლოოდ სამუშაო დღე დილის 4 საათზე სრულდება. არჩევნების შემდეგი დღე 29 ნოემბერი. დილას გაღვიძებისას შვება ვიგრძენი. ერთი თვეა 29 ნოემბრის დადგომაზე ვოცნებობ. დღე, როდესაც იმედია, საარჩევნო ორომტრიალი დასრულდება. ეს პირველად ხდება მას შემდეგ, რაც არჩევნებზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციაში ვმუშაობ. საარჩევნო პროცესი ყოველთვის საინტერესო და იმედისმომცემი იყო ჩემთვის. 2011 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული, წლიდან წლამდე ჩემს თვალწინ ნაბიჯ-ნაბიჯი იზრდება და საარჩევნო კულტურა და საარჩევნო პროცესის მონაწილეები უფრო და უფრო მაღალ სტანდარტებს უწესებდნენ ერთმანეთს. თუმცა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო პერიოდის სრული იმედგაცრუება იყო. მოულოდნელი იყო საზოგადოების სიძულვილით პოლარიზება, რადგან მეგონა, რომ ეს სახიფათო გამოცდილება შორეულ 90-იანი წლების დასაწყისს დავუტოვეთ. პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის გამეფებული ანტაგონიზმი ნიაღვარებით მოედინებოდა ტელევიზიებიდან, კომპიუტერებში და მობილურებში გახსნილი სოციალური ქსელებიდან, ქუჩაში მდგარი ბილბორდებიდან და ისინიც კი, ვინც ტელევიზორს, სოციალურ ქსელებს და ქუჩაში სიარულს გაარიდებდა თავს პოლიტიკური სიძულვილის შემცველებს SMS-ებს იღებდა პირად მობილურზე. ბოლოს კი ორი კანდიდატიდან ერთი პირადად და მეორე კანდიდატის მთავარი მხარდამჭერის რობობოტები ურეკავდნენ და არჩევნებზე მხარდაჭერისკენ მოუწოდებდნენ. ამ ყველაფერზე ის აზრი მაქვს, რომ ეს სიძულვილის კამპანია პოლიტიკური ჯგუფების მიერ დაქირავებული PR ჯგუფების მიერ არის დაგეგმილი. ისინი ხომ ბოლო რამდენიმე წელია სოციალური ქსელების გამოყენების გზით სიძულვილის კამპანიის გაჩაღებაში დახელონდნენ. როგორც სოციოლოგები და ანთროპოლოგები მიიჩნევენ, სიძულვილი და ნეგატიური კამპანია ეფექტურად აღიბეჭდება ადამიანის გონებაზე და უფრო ადვილად იქცევს ადამიანის ყურადღებას, ვიდრე პოზიტიური და მომავალზე ორიენტირებული მესიჯები. როგორც ჩანს, პოპულარული PR ტექნოლოგები ამ მოცემულობის გათვალისწინებით მორალური ნორმების სრული უგულებელყოფით გეგმავენ საარჩევნო კამპანიებს სხვადასხვა ქვეყანაში. ისინი არ ერიდებიან ადამიანის უფლებების დამცველების, აქტიური საზოგადოების ნაწილის ღია დისკრედიტაციას მოგონილი ტყუილებით ან ხელოვნური სკანდალების შექმნის გზით. ამის წყალობით ალბათ დამქირავებელი და შემსრულებელიც კმაყოფილია. როგორც ჩანს, პოლიტიკოსებისათვის მიზანი ამართლებს საშუალებას, ხოლო PR-ის ტექნოლოგები კიდევ ერთ წარმატებულ კამპანიას მიიწერენ ავტობიოგრაფიაში, რის სიწყალობითაც უფრო ძვირად გაყიდიან თავის მომსახურებას მორიგ ქვეყანაში, სადაც არჩევნები მოდის და რომლის მოქალაქეებსაც წინასწარ უთანაგრძობ, ვინაიდან ისინი ასევე განწირულები არიან სიძულვილის კამპანიის მსხვერპლობისთვის. სამსახურში 11 საათზე მივდივარ. ოფისში მიშა მხვდება, რომ მომაც 1 საათის წინ საზოგადოებას არჩევნების ხმების პარალელური დათვლის შედეგები წარუდგინა. ისვედის პარალელური დათვლის მიხედვით ცდომილების ხარისხით 0.8%, გრიგოლ ვაშაძემ ამურშოლთა ხმების 40.9% მიიღო, ხოლო სალომე ზურაბიშვილმა 49.1%. დღევანდელ დღეს ჩვენი ორგანიზაციის რაიონული წარმომადგენლები საოლქო საარჩევნო კომისიებში წარსადგენ საჩივრებს ამზადებენ, რომელთაც კონსულტაცია უნდა გაუწიო. ამაზე პასუხისმგებლობა მეთათიას და ელენეს გვაკისრია, თუმცა ეს ნაწილი ყველაზე სუსტი წერტილია ჩემთვის და ვოცნებობ, რომ ჩემთან არავინ დარეკოს. თათიას თხოვდა ისიც სიხარულით იბარებს ჩემს ოლქებს, მე კი საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების დასკვნებს უსმენ და კანდიდატების პირველ განცხადებებს ვეცნობი არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით. პარასკევი 30 ნოემბერი. და მეუბნება, რომ ის და мама ჩამოვიდნენ, ძალიან მიხარია, რადგან ორი თვე არც ერთი მინახავს. ისინი ასპინძაში ცხოვრობენ. საკმაოდ დატვირთული რეჟიმი აქვთ და ხშირად ერთმანეთის ნახვას ვერ ვახერხებთ. მიხარია, რომ დღეს მათ ნახვას შევძლებ. დღეს განმავლობაში რამდენიმე კოორდინატორმა დამერეკა და საარჩევნო ოლქებში საჩივრების განხილვის ნეგატიურ პროცესზე მესაუბრებოდნენ. ელენე გამოკვეთილი ტენდენციების შესახებ ანგარიშს ამზადებს, რომელიც უახლოეს მომავალში გახდება საჯარო. დღეს განმავლობაში მუშაობ სოციალური მედიის მონიტორინგის ანგარიშზე. სოციალური მედიის მონიტორინგს ისვედის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე ვახორციელებთ. დღესდღეობით ვხედავთ, რომ სოციალური მედია ბუნებრივად თითქმის ახლებურად განსაზღვრავს პოლიტიკური თამაშის წესებს, რომელიც არ ემორჩილება საქართველოში მოქმედ საკანონმდებლო ჩარჩოს არჩევნებთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ საჭიროდ თვლით დავაკვირდეთ სოციალური მედიის პოლიტიკურ აქტივობას წინასაარჩევნოდ იმისთვის, რომ გამოკვეთილი მიგნებების საფუძველზე ხელისუფლებას და არჩევნებში ჩართულ ყველა მხარეს და მათ შორის Facebook-ს საჭირო და ეფექტური ნაბიჯების გადათქმისკენ მოუწოდოთ, რომელიც საჭიროა დემოკრატიული სტანდარტების არჩევნების ჩასატარებლად. დღეს Google-ის და Facebook-ის მიერ სოციალური სივრცის აბსოლუტური მონოპოლიზება ისე ხდება, რომ არ არსებობს ამის შემაკავებელი რაიმე მექანიზმი. სოციალური მედიის კომპანიების მთავარი მიზანი მეტი რეკლამის მოზიდვა და უფრო მეტი ადამიანის მონაცემების შეგროვება და შემდგომ მათი გაყიდვა. ამისთვის ისინი იყენებენ ალგორითმებს, იმისთვის რომ უფრო და უფრო მეტმა ადამიანმა რაც შეიძლება ხანგრძლივად მოიხმაროს მათი პლატფორმა. სოციალური სივრცის მონოპოლიზება და ალგორითმებით ადამიანის გონებაზე ზემოქმედება უზნეო საქციელია, რადგან ეს ძირს უთხრის დემოკრატიის ფუნქციონირებას და არჩევნების პროცესს, რასაც არადემოკრატიული რეჟიმები საკუთარი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ეფექტურად იყენებენ. სწორედ ამიტომ, როგორც ჯორჯ სოროსი ამბობს, რომ ღია საზოგადოება კრიზისშია და არამხოლოდ ღია საზოგადოების გადარჩენა კითხვის ნიშნის ქვეშ, არამედ მთელი ცივილიზაცია დარტყმის ქვეშ. შაბათი 1 დეკემბერი. ზამთრისთვის შესანიშნავი ამინდია. ცივი ქარი და მსხვილი წვიმა მოდის. დღეს თინას დაბადების დღეა, სტუმრობს ველოდებით და სუფრას ვაწყობთ. ეზოში ახალგაზრდა გოგონა შემოდის. სოციოლოგიურ გამოკითხვას ატარებს ტელევიზიების რეიტინგებთან დაკავშირებით. მე სიამოვნებით დაუთმე დრო ამ გამოკითხვას, მას შემდეგ რაც კვლევითი ორგანიზაცია დაასახელა და პერსონალური მონაცემების დაცვის გარანტია მომცა. დღეს 1 დეკემბერია. ერთი წლის წინ ამ დღეს ხოროვას ქუჩაზე მომხდარმა მოზარდების კვლობის შემდეგ მთლიანად მთელი ქვეყანა შეძრა. თუმცა ერთი წლის თავზეც კი ამ კლუბებთან დაკავშირებით უამრავი ბუნდოვანება და არაერთი ნიშანია იმისა, რომ სახელმწიფო ეფექტურად არ გამოიძია მკვლელობის საქმე. სახალხო დამცველის მიერ ამ საქმის შესწავლამ და საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის საქმიანობამ გამოძიებისას დაშვებული სერიოზული ხარვეზები გამოკვეთა, რის გამოც დიდი ალბათობით დამნაშავეები დაუშველებით დარჩნენ. საღამოს ვიგებ, რომ დღისით ქუთაისის აეროპორტში ოპოზიციის აქტიურ მხარდამჭერ ერთ-ერთ ქალს და მის ოჯახს თავს დაესხნენ, სავარაუდოდ პოლიტიკური შეხედულებების გამო. შემაშფოთებელი ამბავია და ვფიქრობ, რომ წინასაარჩევნოდ გაღვივებულმა სიძულვილმა და აგრესიულმა კამპანიამ თავისი შედეგი გამოიღო. მიუღებელი და დაუშვებელი ადამიანების პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ კამათი კამათის გარდა რაიმე ფორმის დაპირისპირებაში გადაიზარდოს. ფიქრობ, თუ გრძნობს რაიმე პასუხისგებლობა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც პარლამენტის უმაღლესი ტრიბუნიდან ოპონენტებისთვის თავში ჩარტყმაზე საუბრობდა და თვენახევრის წინ ისვედის დირექტორი ფაშისტად გამოაცხადა მხოლოდ იმიტომ, რომ მან ცალკე განცხადება არ დაუთმო ნიკა გვარამიას Facebook სტატუს, რომელშიც გვარამიას დაუწერია, რომ სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერები უნდა გამდევნოთო. ეს თავისი შინაარსით მიუღებელი Facebook სტატუსი იქით იყოს და ახლა პოლიტიკური სიძულვილით გაჯერებული რეალური ფაქტი არსებობს და საინტერესოა, საით გადაიხრება ამ შემთხვევაში ქართველი პოლიტიკოსების მორალური კომპასი.
ასე დაასრულა განმკვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური ნინო რიჟამაძემ, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტმა. თავისუფლების დღიურების შემდეგ გამოშვებას ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy or Mac or Buddy. And he's played ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. And we are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces a giant car wash. The good people of the world are washing their cars on their lunch break. Holes and scrubbing as best they can in skirts and suits. Drive their shiny Datsuns and Buicks. Back to the phone company, the record store too.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Sometimes